чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Сега ще чуем мнението и ще разберем позицията на Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Ами тази седмица най-важното, което се случваше в държавата, бяха многобройните протести. Наистина многобройни. В здравеопазването. Майки с деца с увреждания. Даже работещите в Булгартабак, даже на тези, които върят ракия, на мотористите и така нататък. Знак за какво са... Моля?
Точно така.
Да, знак за какво са тези толкова много протести по едно и също време у нас?
Аз не мисля, че протести са нещо неестествено, особено в нашия политически живот през последните години. Редица пъти сме си говорили на тази тема. Протеста на медиците, виждате, че става почти всяка година. Смущаващото е там, че разговора винаги е само за пари, а не за качество на здравеопазване. Лично за мен това е смущаващо. Що се отнася до така наречене протест за ракията, както отиразират вашите колеги. Там ситуацията е много проста, тъй като минава през бюджетна комисия, запознат съм така детално с нещата.
Да.
Има един обем от около 400 000 тона годишно. 200 от тях се взимат от големите пивовари, преработват се, плащат си за останалите 200. Не влиза нищо в хазната и основната цел тук на вносителите беше да се намери начин не да се ограничи този обем, а чисто и просто да се въведе един регистрационен режим, някакво ограничение, което реално погледнато е 30 литра на година за консумация и съответно да се опитва да се вкарат повече акцизи в хазната. Това е основното. Всичко клони към посока да си пълни хазната.
Да.
И да си изкарва тази сива икономика, да се избеле лека по лека. Подобен, знаете, и казуса и с таксиметров шофьор, той все още тече на разискване. Вчера мине на второ четене. Днес вече в парламентарна зала. Така че естествени са тези процеси. Желанието от една страна на политическите сили да се опитат да решат някои проблеми. Съжаление, очевидно, някои с по-малка комуникация, както в случая с протеста за ракията, да го наречем. В други случаи, мисля, че достатъчно много средства проведах и с медици, и с лекари.
Понеже от всички протести най-голям обществен интерес предизвика протеста на медицинските кадри, може би защото и всички ние във всеки един момент можем да опрем и опираме до тях, но къде виждате вие решението? Наистина всяка година има протести, наистина щом дойде ред да се подписват договорите с здравната каса, започват и протестите, но нещо трябва да се направи, нали? Не може така да се остави всички да са недоволни от здравеопазването.
Аз и предния път ви казах, че те първо не са едини в позиции си. Примерно Лекарски съюз във Варна не подкрепя процеса, това е мой избирателен район.
Така?
Това, което днес беше тиражирано и което мен лично ме очуди, това вече не е преговор да се остави в сила договор от миналата година с Междуздравната каса Лекарския съюз. Тоест, самия Лекарски съюз очевидно не е готов да приеме никакви условия, които биха ограничили, биха завишили контрола върху самите тях. Тоест, тук разговора е по-скоро финансов, отколкото разговор за медицина и за медицински услуги.
Да.
Казах ви, че не е нормално за мен една система, която е изградена само на принципа на предлагане. Тоест има чисто икономически принципи, чисто търговски, стопански, да функционира нормално.
Да.
Ако разговорът е за медицина, за пациентите, за повдигане на качеството, тогава е нормално да се отделят и повече средства.
Да.
Но ако погледнете в годините как те се увеличават, аз съм по-скоро не съм на тяхна страна. Въпреки, че не съм специалист в тази сфера, но достатъчно разбирам от финанси, за да кажа, че с темповете, които се увеличава бюджета, само от миналата година, знаете, че почти половин милиард беше даден повече за здравеопазване. Надали ще намерите пациент в България, който ще ви каже, че е бил по-доволен, чувства се по-добре с връзаните си в болницата. Тук говорим за контрол. Те не искат да приемат по-висок контрол. Това е цялата работа.
Абе, не знам дали е това големия проблем, че не искат повече контрол. Някъде са скъсани първо връзките, отношенията и диалога между Министерството и лекарите. Не може да се предлагат всевъзможни щуротии под формата на реформа и да се иска лекарите да ги приемат безрезервно.
Тук съм също съгласен.
Второ,
разделение на пакетите.
Да, разделянето на пакетите, даже Конституционният съд каза, че не са конституционно съобразни. Пръстовите отпечатъци дразнат всички. И пациенти, и лекари. И на всичко догоре се оказва, че някъде около 1 милион ще ни струват. Така че има много недомислици.
Има много недомислици, но забележете отговор от страна на Министерството.
Да.
Изчислили са, че в рамките на 2 месеца са провели 18 срещи. Аз не мога да разбера как може две страни да проведат 18 срещи помежду си и да не могат да стигнат поне
да.
Някакъв нормален вариант на разговор. При нас специално в бюджетна комисия ни комуникираме с всички видове институции, с общини. Да, по някой път се получава този конфликт, но винаги намираме поне някакъв разумен вариант, в който да стигнем до някакъв компромис. В същия момент в обществото постоянно се говори за реформа.
Да.
И е трудно, и предния път ви казах да се вземе еднозначно една или друга страна.
Не, тя, системата на здравеопазването е сбъркана изначално у нас.
Изначално, да. С търговски дружества, болниците
така.
И така нататък.
Точно така. И тук трябва да се действа много
радикално
и из основи да се променят нещата. Но, нали разбирате, че не може толкова години минават, все не може да се намери модела на здравеопазването у нас. Еми, като не може да се намери новия модел, да се помисли за такива, които имаме в опита на България в исторически план. Имаше един период, в който здравеопазването не беше зле в България. С него можехме да се гордеем и на европейско равнище. Второ, като не можем ние да си измислим реформата, ми да погледнем в някои държави, в които здравеопазването е добре, копи-пейст и да го прилагаме у нас. Толкова ли е сложно и трудно?
Не е сложно. Трудно същото нещо твърдят и Министерство на здравеопазването. Ние имахме доста дълга среща с целият екип на министър Москов.
Така?
И така на думи всичко звучи чудесно. Сега новото разделение, новата карта, която направиха здравна, при всички положения ще облекчи режима, особено по отношение на бърза помощ. Има и добри действия, но според мен е думата реформа
до
такава степен се пресилва, че се получава точно това, което вие казвате. С желанието си нещо да променят,
да.
Всъщност ние наслагваме глупост върху глупост и в крайна сметка се получава това, което виждаме днес. Протестът не решава проблема.
Да.
Диалога го решава.
Ясно. Не, ние не искаме да си признаем, че сме сбъркали генерално веднага след промените, когато приехме, както вие казахте, болниците, търговски дружества, здравето, стока и така нататък. Някой трябва да каже, че царя е гол и да се започне от начало. Но не знам кой ще е този някой.
За момента това не само, че не се случва, ние очаквахме подобен род подход, но този етап не се случва. Действа се на принципа, искаме пет да се случат две неща.
Да.
И тук Министерството на здравеопазването, според мен, не проявява достатъчна смелост, първо, за да промени радикално този модел, защото ако наистина, а те имат за някои работи наистина добър подход, както предния път ви споменах, желанието им да спират лечението, да го извършват още в предболничната лечение, за да не се източват, нали, по пътеки, здравната каса, така. Има добри намерения.
Да.
Но това не решава генералния проблем с здравеопазването.
Да. Философията е сбъркана. Трябва да се смени философията.
Именно философията.
Да. Продължаваме нататък. Сензационни разкрития за тежка корупция в автомобилната администрация. Последваха арести в цяла България. Днес е потвърдено оставането в ареста на този Цветанов, който е изпълнителният директор. И тук аз задавам въпрос. Защо се случва този грандиозен управленски провал, а най-вероятно не и само той, сега да разбираме за него. Защо на входа и на изхода Няма яснота. Първо, какви са критериите и кой назначава кадрите в изпълнителната власт? Това е на входа и на изхода. Кой ги контролира, за да не се стига до това положение? Година и половина кабинета Борисов 2. Тази група е вилняла, трупала богатства и никой не я е спрял. Представете ли си, чак след година и половина и сега ми обясняват, че нямало политически чадър. А в тая година и половина какво е имало?
Не само, че имало политически чадър, а някъде по веригата през тази година и половина или по-скоро към последните няколко месеца, очевидно тая верига е била прекъсната под някаква форма, за да стигне до подобни действия.
Да.
На всички ни е ясно, че излязаха доста разкрития по тази тема, че това са всички партийни кадри на ГЕРБ, назначени по съответния ред с политически чадър. Оказва се, че въпросният човек Кодай е бил и преди това съветник в парламента.
Да.
Знаете, че в ГЕРБ подобни назначения на регионално ниво се извършва с подпис на областните им координатори, депутатите им. Нищо не е станало случайно.
Да,
права сте, това е много тежка корупция. Това, че въпросният екип е арестуван, не оправдава действието на политическата формация, която го е назначила. И да, подобни приказки, тъй като днес чух така да се заплашва отново с предсрочни избори, на кой ще да бъде в парламента. Да не забравяме, че в момента подобно нещо тече и във фонд за земеделие.
Да.
Преди това гръмна наркоафера с кмет в тяхен.
Да.
На крайна сметка да си оглеждат внимателно нещата.
Ма трябва да има критерии за назначаване на ключови позиции на тези партийни кадри. Хубаво, нека са партийни кадри, там, щом така са си решили, но поне да има критерии да се позамислят малко за техните морални устои, за професионализма им и така нататък. В предния кабинет бяха популярни калинките, сега стават популярни кръците. Ако изборите за Народно събрание са днес и следва за ГЕРБ 24.3, БСП 13.2, ДПС 5.7, Реформаторския блок 5.5, Патриотичен фронт 4.5, АБВ 2.6, Атака 2.5, за друга партия 6.4, не съм решил 8.4 и забележете, няма да гласувам цели 27%. Това са резултатите от националното представително проучване на Exacta Research Group. Вашия коментар.
Броя на тези, които няма да гласуват, се увеличава. Още веднъж ни показва, че въвеждане на задължително гласуване ще бъде катастрофално.
Абсолютно.
За политиката. Огромен е вакуума между хората, между политиците. Това е огромна липса, на доверие.
Да.
Що се отнася до цифрите, които са цитирани, ако забелязвате, няколко агенции буквално през няколко дни излязаха със сходни резултати, което за мен лично е изключително съмнително.
Mm-hmm.
Резултати са почти еднакви. Някои партии са вкарани в дъното. Нас, слава Богу, от събота нататък ще не мерят. Ще следим социологията с интерес да видим какво ще покажат социологическите проучвания, тъй като до този момент нямаше учреден политически субект Народен съюз.
Така, и понеже знам, че в събота предстои това да се случи, да отидем направо към вашия конгрес. Какви са целите, какви са задачите, какво ще се случи в събота и какви са посланията?
Това, което ще се случи събота, е това, което ние обещахме преди половин година.
Така?
Ще се случи обединение на различни формации и граждански сдружения под формата на един политически субект в центъра, Народен съюз. Това, което ние сме въвели като норма, което е изключително важно, тъй като в обратния случай би било звучало доста тривиално.
Да.
Залагаме изключително силно на гражданското участие, нещо повече. За първи път в нашата политика първо събираме формации, а не ги разделяме, както се случва. И на второ място най-важният политически орган, Националният съвет, който при нас е наречен Управителен съвет, по право ще се председателства от председателя на гражданската ни квота.
Тоест?
Искаме да направим система, която да може да интегрира хора, които не искат да членуват официално в партии, да имат свой глас, да имат свой глас в структури, същевременно политическата структура да се съобразява и с тези експерти, които не искат да влизат в партийни органи.
А кой оглавява гражданската структура?
Гражданската структура е Светлин Танчев.
Тоест на това, което ще учредите в събота, по право Светлин Танчев ще бъде ръководител.
Светлин Танчев ще бъде председател на управителния съвет, а отделно формация Народен съюз партия ще си има председател. На устава ни е направен по немски модел, мога да кажа съвсем спокойно, в който нито единия, нито партийната квота, нито гражданската квота ще има превес. За да може да създадем наистина една хоризонтална структура, която да може да функционира, защото това от години си говорим, но реално не става. Виждате и реформатския епок и пише пример как може да функционира гражданска структура, но тя реално погледнато не може да се интегрира по този начин, който се говори.
Нищо друго не ми остава, освен да ви пожелая успех, но преди да завършим нашия разговор, две думи за панамската криза. Какво се крие зад нея? Не е ли по-скоро политически акти, политически цели и с тия панамски документи ще приключат ли в световен мащаб офшорните компании?
Интересна тема, тъй като ние от 3 месеца работим по законопроекта, който всъщност почти да изчисти всички тези проблеми. Нашето законодателство, слава Богу, е доста по-добре от международното. Знаете, че ние допуснахме максимален праг до 10% участие на офшорни фирми в нашата економика, в приватизацията ни, в търговите ни. За съжаление, обаче, тези дружества съществуват още от 60-те години. Да. Те са в учебници за първи курс на всички икономисти. За мен е така наречената панамска афера е огромен политически скандал. Mm-hmm. Огромен политически скандал, но моя личен извод е, че това си е класическа операция на американските служби. Mm-hmm. И там все повече и повече го разбираме всички, тъй като виждате, че излизат имена от какви ли не държави. Аз съм убеден, че от Америка ще излязат най-много някой тексаски фермер.
Да.
В същия момент говорим за на държавни глави на Исландия.
Падна министър-председателя. Сега преди малко новина и за аржентинския президент, че започва обследване.
Тоест всички, които под една или друга форма не са подчинени на американската световна политика, ще ги видите в този списък и това е очевидно.
Да. Еми аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Нека вечер на вас.
Благодаря, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.